Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы бағдарламасын ұсынып отырғанымызға қуаншылымыз. Біз бүгін Юнус пайғамбардан кейін келген һәм мухаддис кітапта аты белгілі бір пайғамбар туралы айтамыз. Ол Иса Масих туылмастан 700 жыл бұрын өмір сүрген Ишайя пайғамбар. Хабарды мен, яғни Абджали, алып бараман. Біз бенен бірге болыңыз, қадірдан тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, деніңізге саулық тілеймін. Біз өткен хабарымызда Құдайдан қашып кеткісі келген Юнус пайғамбар туралы уақияны оқыдық. Бірақ Құдайдан қашу өз саяңыздан қашқанменен тең. Құдай һәр дайым Юнустың қасында, үлкен балықтың ішінде де болды. Ал Ишайя пайғамбар Сулайман патша Иерусалимде салған ибадатханада қызмет еткен діни қызметкер. Ишайя менен басқа діни қызметкерлер һәр күні малды құрбанлыққа шалатұғын еді. Бұл құрбанлықлар өз қанын адамзаттың күнәсі үшін төгетұғын Иса Масихқа теңеген еді. Бүгінгі хабардан Ишайя пайғамбар бір күні Құдайдың үйінде құрбанлық шалып тұрған уақытта оның менен не болғанын тыңлайсыз. Ишайя пайғамбардың кітабы 6-шы бабынан басылайық. Узиях патша қайтыс болған жылы күшлі тарифленген биік тағында отырған жаратқан иенің аянын көрдім. Салтанатлы шапанының етегі мухаддис үйдің ішін толтырып тұрды. Жаратқан иені айландырып оттай жалынлаған періштелер қызмет етіп тұрды. Һәр бірінде 6 қанаттан болды. Екеуіменен бетін, тағы екеуіменен денесін жауып, қалған екеуіменен ұшатығын еді. Олар бір-біріне дауыслап, дүнияның иесі мухаддис, 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 бүткіл дүния оның салтанатлы ұлылығына бөленген, деп тұрды. Олардың бұл бақырсынан мухаддис үйдің есік ернеклері, табалдырықлары шайқалды. Үй іші түтінге толып кетті. Қасіретке қалдымау, енді набыт болатұғын болдым. Себебі мен гүнәкарман, аузымнан шыққан сөздерім харам, һәм сөйлеген сөздері харам халықтың арасында жасап атырман. Сонда мен патшаны, дүнияның иесін өз көзімменен көрдім, дедім. Осы уақытта жалынланған періштелердің біреуі құрбанлық столының үстінде жанып тұрған көмір шоғынан алып маған ұшып келді. Шоқты аузыма тигізіп, міне бұл ерінлеріңе тиді. Енді сен әділсіз істеріңнен тазаланып, күнәңнің құны төленіп кешірілдің, деді. Бұннан соң жаратқан иенің, мен кімді жіберейін? Біздің хабаршымыз кім болады? Деген дауысын естідім. Мен барман. Ием, мені жібере көр, деп жауап бердім. Сұлайынша жаратқан ие өзінің салтанаты менен мухаддислігін Ишайяға ашып, оған өз сөзін израилларға, яғни еврейлерге хабарлап, оны келешек ұрпақлар үшін кітапқа жазуға шақырды. Ишайяның кітабы үлкен болғанлықтан біздердің оны толық қарастыруға уақытымыз жетпейді. Бірақ біз Ишайяның хабарын олардың гүнәкар екенін, һәм гүнәларына бола жазалануға лайықлы екенін айтты. Бұл жаман хабар болды. Сондықтан қысқаша айтқанда Ишайя пайғамбардың хабары мынандай. Гүнә һәм оның жазасы туралы жаман хабар, һәм гүнәкарлардың гүнәсінің құнын төлейтін құтқарушысы туралы хош хабар. Енді Құдайдың Ишайя арқылы айтқан жаман хабарын тыңлаңыз. Құдай негізінде бұл хабарды еврейлерге һәм құлағы бар һәрбір адам естісін деп айтты. Бірінші бапта Ишайя пайғамбар былай деп жазды. Аспан менен жер ден қойып тыңлаңлар. Жаратқан ие сөйлеп тұр. Ол былай дейді. Мен балалар асырап алып өсірдім, бірақ та олар маған қарсы шығып бас көтерді. Һәр өгіз қожайын таниды. Ешек те иесінің жем салатұғын ыдысын біледі. Бірақ Израил мені танымайды. Меншікті халқым менің кім екенімді ұқпайды. О гүнәкар міллет, мойныңда ауыр гүнәсі бар халық, зұлымлардың тұқымы, азғынлыққа салынған ұрпақ. Мен жаратқан ие, Израил сыйынған мухаддис Құдай болсам да, олар мені менсінбей бас тартып, теріс айналып кетті. Пайдасыз сый тартуларыңды маған бұннан былай ұсынбаңлар. Хош исли зат түтетулеріңізді де жақтырмайман. Демалыс күнлері меннен жаңа туылған ай байрамларын атап, діни жиынларда бас қосасызлар. Соның менен қатар жауызлықта ислей бересіздер. Осы нәрселеріңе бұннан былай қарап тұра алмайман. Сол ұшында жаңа туған ай менен басқа да байрамларыңызды жаным жек көреді. Олар менің ұшын ауыртпалыққа айналады. Бос рәсімлеріне шыдаудан шаршадым. Сізлер қолларыңызды жайып маған сыйынғанда нәзер аудармайман. Қаншама көп сыйынсаңыз да мен құлақ салмайман. Себебі қолларың қанға малынған. Көрдіңіз бе? Ишайя пайғамбар еврейлерді екі жүзділіктері үшін осылай айыплады. Ол олардың күнәлары туралы мынандай жұмақ шығарды. Бұл халық сыйлар мені тіліменен, ал кеулері менен алыс. Олар маған босқа сыйынып, адам ойлап тапқан парызларды үйретіп. Ишайя еврейлердің қайсарлығы мен күнәлары үшін ашқарланғаннан кейін оларға жүректі тазартатұғын құдірет берді. Хош хабарды айта бастады. Енді Ишайяның Иса Масих туралы дүниеге келіп, күнәкарларды құтқаратұғыны туралы әжайып сөздерін тыңлаң. Ол былай жазды. Жаратқан ие былай деп шақырады. Келіңдер, мәселелеріңізді талқылап, хақиқатлығына жетейік. Күнәларың қызыл болса да, рехім етіп сіздерді қар сияқты аппақ етемін. Қылмысларың қан қызыл болса да, сіздерді кешіріп аппақ жүндей ағартаман. Менің халқымды жұбатыңлар, кеуілін оның толтырыңлар, дейді сіздер сыйынған Құдай ие. Шөл далада бақырған біреудің дауысы шығады. Жаратқан иеге жол таярлаңлар, оның жүретігін жолларын түзетіңлер. Барлық ойпатықлар толтырылсын, тау төбелер болса пәске шөксін. Қайсық жоллар түзетілсін, бұдыр жерлер тегісленсін. Сонда бүткіл адамзат Құдайдың құтқаратұғынын көреді. Оның өз халқын құтқарып алғанын барлығы да ап анық көретұғын болады. Себебі жаратқан иенің өзі осы бұйрықты шығарды. Хей жақсы хабарды Сион халқына жеткізуші, биік тау басына шық, Иерусалимге хош хабарды алып келуші, бар дауысың менен бақырып жарияла. Қорықпай, Яхудияның қалаларына міне құдайларың деп хабарла. Біліп алыңлар, жаратушы ие күшлі құдіретіменен тез келіп биікті өз қолына алады. Ишайя кітабы 40-чы бап 1-чи аяттан 5-чи аятқа дейінгі үзінді, һәм 9-чы 10-чы аятлар. Енді болса, жаратқан иенің өзі сізлерге ұсыны істейтұғынын, дәлелейтұғын кәрімат істейді. Біліп ал, пәк қыз хәмледар болып ұл туады, оның атын Иммануэл деп қояды. Ишайя 7-чы бап 14-чы аят. Матта 1-чы бап 23-чы аят. Құдай Ишайя пайғамбар арқалы ұлы сырды ашты. Құдай өз рухын ешқашан еркекпенен жақынласпаған пәк қыздың құрсағына жібермекші болды. Иса дүнияға ұсылай келді. Өзіңіз білетұғындай Иса Масихтің жерде әкесі болмады. Тулмастан бұрын ол Құдай менен бірге аспанда болған, яғни әуел баста ол Құдайдың сөзі болған. Ишайяның пайғамбарлық сөзі бойынша Иса Масих адамның денесіне еніп келген Құдайдың өзі еді. Қандай әжайып хақиқат. Құдай рух, ол өзінің рухыменен сөзін пәк қыздың құрсағына енгізіп нәресте болып туылды. Сондықтан Ишайя былай деп жазды. Пәк қыз хәмледар болып ұл туады. Оның атын Иммануил қояды. Яғни Құдай бізбенен бірге деген ат қояды. Ендігі бапларда Иса Масихтің келетұғыны туралы жүде көп жазады. Бір жерінде ол былай дейді. Өмірі сүрген бұл халық қараңғыда енді бір әжеп тәуір нұрды көреді. Қараңғылық басқан елде тұратұғынларға таңның атқан жақтысын төгеді. Себебі нәресте дүниеге келді. Сіз үшін ұсы ұл сыйға берілді. Оның қолында мәңгі билік болады. Оны әжайып ақылды мәслихатшы, құдіретлі Құдай, мәңгілік әке тыныштық пенен аманлықты сыйлайтұғын билеуші деп те атайтұғын болады. Сонда соқырдың көзі ашылып көретұғын болады. Гереңнің құлағы ашылып еститұғын болады. Ақсақ енді секіріп күңгелек қуанып бақыратұғын болады. Ишайя кітабы 35-ші бап 5-ші 6-ші аят. Ишайя осы аятларда Масихтің дүнияға Құдайдың мұхадесілігі менен рехімлілігін алып келетұғынлығы туралы пайғамбаршылық сөз айтады. Ишайя және де мына хабарды айтты. Мұхадес Масих өзінің Құдайдан келгенін әрбір адамға білдіру үшін бұрын ешкім істемеген кәрематлы істерді істейді. Сондықтан Ишайя оны әжайып ақыллы мәслихатшы, құдіретлі Құдай, мәңгілік әке, тыныштық пенен аманлықты сыйлайтұғын билеуші деп атады. Ишайяның Масихті басқа пайғамбарлар менен бірдей деуге тырысатұғын қазіргі адамларға ұқсамайтұғыны анық. Ишайя пайғамбар Құдайдан келген құтқарушының ұлылығын мойынлаған еді. Құдайдың Ишайя пайғамбар арқалы берген хабар туралы ойланған уақытыңызда Құдай сізге ақ патиясын берсін. Келіңдер, мәселелеріңізді талқылап, хақиқатлығына жетейік. Күнәларың қызыл болса да, рехімлілік етіп, сізлерді қар сияқты аппақ етемін. Қылмысларың қан сияқты қызыл болса да, сізлерді кешіріп аппақ жүндей ағартаман. Ишайя кітабы 1-ші бап 18-ші аят. Кусунуң менен бизге берилген уақыт өз мәресине жетпекте. Диққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хава толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Таңыр еміз сізге яр болсын.
Dostlarım, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.